Na jakém základě rozhodla česká vláda o vítězi tendru na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech? Jaké otázky mohou ještě provázet největší zakázku novodobé České republiky? A díky čemu podle čerstvých dat zaznamenaly v červnu ceny potravin na tuzemském trhu nejvýraznější pokles v celé Evropské unii? Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská státní společnost KHNP. Zatím půjde o dva reaktory. Vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků činí při současných cenách 200 miliard korun. Ve finále tendru o největší a nejdražší zakázku v novodobé historii České republiky tedy neuspěla francouzská společnost EDF. Ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že KHNP nabídla lepší podmínky placení za nové reaktory. Stát bude hradit náklady pouze za provedenou práci. První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, se zkušebním provozem se počítá v roce 2036. Pozvání do našeho přenosového vozu přijal Tomáš Eller, pověřený řízením sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu. Dobrý den.
Dobrý večer.
Nakolik složité bylo posuzování obou finálových nabídek v takto mimořádné zakázce?
Tak jednalo se o dlouhý a náročný proces vyhodnocování velmi rozsáhlých a velmi komplexních nabídek. Dohromady čítali kolem 200 tisíc stran. Samozřejmě to primární hodnocení připravil investor, čili společnost elektrárna Dukovany 2 ze skupiny ČES, který měl tým více než 200 odborníků interních i externích, a to na základě předem připraveného hodnotícího manuálu, na základě doporučení a technické zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Byla hodnocena technická, ekonomická, smluvní, provozní či projektová kritéria. Možná k té časovosti, ta hodnotící kritéria, poptávková dokumentace byla předložena uchazečům již v roce 2021. V roce 2022 byl spuštěn tender, ten měl v podstatě tři kola, včetně několika set tisíc dotazů, vyjasňovacích jednání. Na jaře 2023 byli uchazeči svolání a byly probrány jejich nedostatky, rozdíly mezi poptávkou a nabídkou, byly vyzvány k aktualizaci a naposledy v lednu tohoto roku vyzvala vláda, potažmo investor na základě pokynu vlády, dva uchazeče k aktualizaci a doplnění, včetně ze závaznění opcí na další bloky. Rád bych upřesnil, že stát na základě první prováděcí smlouvy s investorem se může vyjadřovat k otázkám národní bezpečnosti. Čili to primární hodnocení státu bylo posouzení uchazečů, takzvané bezpečnostní posouzení v letech v roce 2021-2022. I na základě vyhodnocení bezpečnostních aspektů nebyly dva uchazeči přizváni, ruská a čínská státní společnost. Průběžně byla vyhodnocována rizika, včetně hodnocení dodavatelských řetězců, tak aby se mohl stát vyjádřit k tomu návrhu preferovaného dodavatele na základě první prováděcí smlouvy. Samozřejmě průběžně jsme vyhodnocovali i další aspekty, otázka realizace jiných projektů, licencování, přípravy personálu i pohled na zapojení českého průmyslu.
Zatím je jasné, jak se bude financovat první blok. Jak to bude v případě druhého bloku? Bude v tom jasno do uzavření smlouvy, což by mělo být v březnu?
Ano, tak jak zaznělo na tiskové konferenci vlády, do konce roku bude finalizován, potvrzen model financování s tím, že se bude vycházet z již Evropskou komisí schváleného modelu veřejné podpory.
Byla česká odpovědná místa vystavena silným tlakům i z vládních míst obou zemí zainteresovaných na této zakázce? Teď se ptám na to finále.
Tak s ohledem na rozsah a význam té zakázky, která má nejenom ekonomický, přímý ekonomický význam, ale je to i reference pro další zahraniční projekty těch uchazečů, tak to bylo pro uchazeče jejich vlády významné prioritní téma. Všechny tři, později dvě země jsou naši spojenci, partneři, se kterými máme velmi dobré politické, ekonomické vztahy, čili mohu konstatovat, že ty kroky, ta ekonomická diplomacie, podpora těch nabídek jejich firem byla ve standardních mezích.
Kdy tedy padlo to definitivní rozhodnutí a bylo jednoznačné?
Tak jednání vlády proběhlo v režimu podle zákona o utajených informacích, čili nemohu komentovat detaily. Potvrdím velmi širokou podporu, jednoznačnou podporu vlády pro rozvoj jaderné energetiky a pro získání co nejlepších podmínek v rámci projektu nových jaderných zdrojů pro Českou republiku. To rozhodnutí je definitivní v tom smyslu, že dnes byl vládou potvrzen ten návrh preferovaného dodavatele, se kterým nyní bude vyjednáván EPC kontrakt na dva bloky v lokalitě Dukovany, čili formálně bude ten tender uzavřen podpisem kontraktu, což se předpokládá v březnu nebo do konce března příštího roku. A zároveň bylo potvrzeno, že se smluvně ukotví obce na další dva nové jaderné zdroje v lokalitě Temelín.
Pokud bychom měli tedy krátce shrnout, proč nakonec dostali přednost jihokorejští zájemci o stavbu nových jaderných bloků?
Ta nabídka byla vyhodnocena jako lepší. Stát nezhledal riziko ohrožení bezpečnostních zájmů, čili potvrdil toho preferovaného dodavatele a jak jste zmiňoval už v vašem úvodním vystoupení, jednalo se o cenu, splnění technických kritérií, závaznost nabídky, odpovědnost za licencování rizika, platební podmínky, zastropování cen, harmonogram, čili komplexně vyhodnocena jako lepší nabídka pro Českou republiku.
Není mírně varující, že KHNP ještě nestavila nikde v Evropské unii?
Tak KHNP má, když se podíváme na její projekty, velmi dobré zkušenosti a konkurenceschopné projekty ve své zemi i například ve Spojených arabských emirátech. KNP je aktivní v dalších zemích. Nedávno získalo v Rumunsku velkou zakázku na zařízení na čištění vody v jaderných elektrárnách, čili myslím, primární, možná tak vrátím se zase k těm kritériím hodnocení, je, že jednoznačně a veřejně deklarovala, ten detaily nemůžeme komentovat, že ručí za harmonogram, cenu, licencování, čili je to model EPC kontrakt podobný, nebo uvidíme, jak bude pro finální smlouva, podobný projektu modelu Olkiluoto ve Finsku, kdy dodavatel skutečně nesl odpovědnost za rizika, která jsou v jeho kompetenci, v jeho odpovědnosti.
Z jakých podmínek a kdyby mělo padnout rozhodnutí o případné výstavbě dalších dvou bloků v Temelíně?
Tak bude záležet na více faktorech. Jedna věc je vývoj energetiky, dále vývoj projektu v Dukovanech, také na podmínkách ze závaznění těch obcí. Je třeba si říct, že standardně, pokud stavíte na více lokalitách, tak mezi těmi dvěma lokalitami se standardně počítá s časovým prostorem někde v horizontu 2-3 let, čili to k tomu mimo jiné i máme ten vytýčený rámec, kde cílíme na 3-5 let pro to, aby se rozhodlo o využití nebo nevyužití těchto obcí za daných podmínek.
Tomáš Aller, pověřený řízením sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuju, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou, hezký večer.
A navážeme s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdůvodnila vláda dostatečně srozumitelně své rozhodnutí?
Já bych řekla, že ano. Možná bych ještě doplnila jenom k předchozímu rozhovoru s panem Ellerem, že já jsem se vlády ptala, jestli to bylo jednomyslné to rozhodnutí, nebo tam byla nějaká hádka, protože jsme čekali asi hodinu a tři čtvrtě vlastně na tiskovou konferenci a dostali jsme ujištění, že to bylo opravdu jednomyslné, že se na tom vláda shodla na tom, že nabídka KHNP je lepší, tak jak jí to předložil ČES, který to vyhodnocoval. Takže ty důvody, proč byla lepší, zaznělo na vládě jednak, že byla mírně nebo takhle cenově výhodnější, podle mých informací ta cena, která vznikla tak, že se nasčítaly jednotlivé položky, proto tam je ten hrubý odhad 200 miliard, kdy také původně sama jeho korejská společnost vydala tiskovou zprávu, že je to 220 miliard za jeden blok, ale potom se opravila tedy a ten prostě rozdíl vznikl nějakým zaokrouhlováním nějaké přibližné ceny, která vznikla z toho výpočtu v té nabídce. Ale takže Francouzi nebyli někde úplně mimo z tohoto pohledu, ale to, co bylo klíčové a co opravdu rozhodlo, tak byla jednak ty jednoznačné garance dodržení celkového harmonogramu, tedy termíny dostavby a také té ceny pod podmínkou poměrně přísných finančních sankcí. sankcí a další klíčová výhoda pro stát byla, že KHNP nechce žádné ty platby dopředu, to jste zmiňoval také, což ale údajně chtěla třeba EDF.
Vyplývá z dostupných informací, že jihokorejská společnost byla od počátku favoritem tendru, anebo spíš až v té závěrečné fázi?
No, jestli vůbec byla někde favoritem, tak spíš až v tom závěru. Řekla bych, že od začátku rozhodně to nebylo jasné, protože prostě je tu handicap i Jihokorejců, že nemají prostě reference v Evropě. Oni doposud stavili a staví především doma, tam tedy opravdu hodně, tam mají 30 bloků a mimo Koreu konkrétně mají za sebou pouze teď vlastně ještě spouští čtvrtý blok, ale pouze jeden projekt a to je právě, to jsou ty Spojené arabské emiráty, projekt Baraka. Ale je pravda, že ten se jim povedl opravdu ve smyslu, že ho postavili v domluveném termínu a za domluvený rozpočet. Nicméně není to Evropa, prostě ty podmínky jsou tady odlišné. Francouzi oproti tomu jsou prostě evropská velmoc, byli nám bližší, mají obrovský také domácí jaderný průmysl, mají obrovské zkušenosti s licencováním projektů právě v Evropě a v dalších zemích. Ale zase na druhou stranu to, co také bylo důležité a spíš negativní u Francouzů, bylo, že právě ty jejich projekty, právě protože jich mají tolik v Evropě, tak s nimi jsou i zkušenosti, že ty projekty prostě se velice spožďovaly a také prodražovaly. Ale já musím říct, že to se stává skoro i u jiných dodavatelů. Američané, elektrárna Vogtle v několik, prostě dlouhou dobu spožděná, několikanásobně dražší. Můžeme se podívat na sousední Slovensko. Tak
Například výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor v 20 minutách Radiožurnálu upozornil, že KHNP ještě nikde nepostavila jednotku o požadovaném výkonu a v podstatě tedy půjde o demonstrační jednotku a takové se notoricky potýkají s překračování rozpočtu a času, jak řekl, čili vyloučené to rozhodně není.
Je to reaktor APR-1000, což je zmenšení na těch reaktorů, které doposud KHNP stavila, takže v tomto směru je to nový projekt, ale je to, a v tom má KHNP pravdu, upozorňuje, to stejná technologie, prostě jenom zmenšená, zas tak jako takový rozdíl. Není to prostě jiná technologie, než kterou stavili doposud.
Přičemž do celého plánu by se neměla výrazně promítnout případně to střídání vládních garnitur v následujících letech.
No, to by se asi promítnout nemělo, protože sice opozice už přišla s kritikou toho rozhodnutí vlády, ale nikoli ve smyslu, že tedy vybrala KHNP, ale že není úplně jasné, jakým způsobem se budou ty dva bloky, o kterých se rozhodlo, že se budou stavět tedy hned, tak, že jak se budou financovat. Je jasné, že tam bude muset být velká podpora státu, protože bez toho se jaderné projekty neobejdou, ale my zatím víme nějaký model pouze na jeden blok, ale nikoliv na ten druhý.
Takže na základě toho, co jsme slyšeli z vládních míst, by se s realizací té zakázky neměla pojít větší rizika pro český stát?
Tak nepochybně, je to právě to financování, kde uvidíme, jak dlouho vlastně, protože čím déle se to případně bude protahovat, tím je potom to financování pochopitelně dražší. Stát tam chce dát bezúročnou půjčku, takže i pro stát určitě budou náklady. Už teď řekl ministr financí Zbyněk Stanjura, že v příštích 5 letech stát vydá na investici do přípravy před tou výstavbou vlastně 85 miliard během 5 let přímo z rozpočtu jako kapitálový výdaj, čili ty rizika tam samozřejmě jsou a určitě bych také zmínila ještě jedno riziko, které se dneska opět dostalo tak jako na povrch a to je, že KHNP vede spor, vede arbitráž s americkým Westinghousem o možnost vlastně používat tu technologii, kterou původně byla to původně jako část té technologie toho reaktoru byla Westinghouse, oni na tom spolupracovali a Westinghouse tvrdí, že musí mít povolení americké vlády používat tu technologii v jiných zemích. KHNP říká, že oni potom dokončili doma v Jižní Koreji a tudíž se nemůže jednat o americkou technologii. Nicméně ten spor se vede a zatím není uzavřený, ačkoliv tedy Korea nebo respektive KHNP, její prezident nám řekl v rozhovoru, že se nestane, že by to ohrozilo tu zakázku, ale i také ČES tam zakomponoval určité riziko do toho vyhodnocení té zakázky, a to je, že kdyby náhodou to, jako ten spor nedopadl teda ve prospěch KNP, tak by došlo k nějakému finančnímu odškodnění.
Vysvětluje a připomíná Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuji, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zpomalilo. Údaje Evropského a Českého statistického úřadu se kvůli rozdílné metodice liší, ale inflace v Česku je momentálně 2,2%. Ocitli jsme se tedy pod unijním průměrem. Podobně jako v minulém měsíci se v tuzemsku snížily ceny potravin zdaleka nejrychlejším tempem v celé Evropské unii. Upozorňuje na to v krátké analýze náš další host, ekonom ČSOB Dominik Rusinko. Dobrý den.
Hezký den.
Co nám ta čísla říkají? Pokud byl pro řadu analytiků červnový pokles inflace překvapivý, platí to i pro to snížení cen potravin na zdejším trhu?
Je to přesně tak, protože když se podíváme na to, na tu meziměsíční dynamiku v červnu, tak ta činila minus 0,3% a z toho 0,2% bodu činily právě potraviny. Takže to překvapení za celkově nižší červnovou inflací jde z velké části právě za touto volatilní položkou.
Čím byl dán ten citelný pokles cen potravin a díky čemu byl nejvýraznější v celé unii 27, bezmála 5% u nás?
Ono obecně platí, že potraviny jako položka v inflaci jsou opravdu velmi volatilní, velmi rozkolísané. My jsme to ostatně viděli například v dubnu, kdy potraviny naopak překvapily silnějším růstem, než se očekávalo. A to překvapení vlastně nyní šlo na vrub, nebo šlo napříč potravinami. Ať už se podíváme na mléčné výrobky, které meziměsíčně docela svižně klesaly, nebo zeleninu, maso, pekárenské výrobky, naopak lehká stagnace nebo dokonce mírný růst zažilo ovoce. Takže jdeme napříč, a když si vezmeme tu celkovou dynamiku a porovnáme se s celou Evropskou unií, tak tady platí, že jde trošku o statistickou hru v tom smyslu, že u nás potravinová inflace byla velmi silná v letech 2022 a ještě částečně v roce 2023, a nyní vidíme ten poměrně mohutný ústup těch inflačních tlaků. Takže tady hraje roli ta takzvaná srovnávací základna a ta je právě důvodem toho, proč ty potraviny takhle citelně v Česku klesají.
A jak si vysvětlit, že ceny potravin klesaly jen v 5 unijních státech v červnu a taky ten jejich průměrný meziroční růst více než 1% při celkovém poklesu inflace?
Když se podíváte na ostatní státy, kde ta potravinová inflace byla záporná, tak tam najdeme třeba Maďarsko, které si vlastně prožilo dost podobný příběh jako my. To znamená vysoký nárůst inflace v tom segmentu potravin, také v těch letech 2022-2023, a podobně jako my zažívá, řekněme, jistou normalizaci. Tu normalizaci, která se už odehrála v ostatních státech, rozhodně na západ od nás, Evropské unii, a my si to nyní vlastně prožíváme s trošku větším zpožděním.
Další zásadnější pokles cen potravin se v nejbližším časovém horizontu po té červnové bilanci asi očekávat nedá.
Já bych čekal rozkolísanost, to znamená, že k nějakému překvapení může dojít, řekl bych tady k překvapení na obě dvě strany. Nicméně já osobně, když se podíváte třeba na ceny v zemědělství nebo ceny potravinářů, což jsme ostatně dostali dneska tato čísla, tak tam jako jistý prostor pro zlevňování potravin ještě vidím, nicméně není to úplně na razantní zlevňování, ale myslím si, že o něco levnějších potravin bychom se ještě dočkat mohli ve zbytku letošního roku.
A souhlasíte s výhledem, že ke konci roku se bude míra inflace blížit u nás 3%?
V zásadě ano. Myslím si, že v těch nejbližších měsících se dostaneme i pod 2%, to znamená, ta inflace bude dále ustupovat, minimálně v tom meziročním srovnání. Nicméně v té zbývající části letošního roku nám tam opět zafunguje ta statistická hra v podobě srovnávacího základu a tady budou hrát roli potraviny, které už nebudou tím poměrně mohutným dezinflačním faktorem, a z tohoto důvodu se inflace dostane někde do rozmezí 2,5 až 3%.
Tak to vidí Dominiko Rusinko, ekonom ČSOB. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
Také díky. Naslyšenou.
Mluvili jsme o tom, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zpomalilo na 2,6%. To je poslední informace z podvečerní publicistiky Vladimír Krot.